Mañana, el mundo de la apicultura de Guipúzcoa tiene su cita anual en Cegama. Desde hace 20 años, los apicultores del territorio compiten por el campeonato de miel. El año pasado se presentaron 21 productores y el premio fue a parar a Hernani. Estamos con un pie en la primavera y pronto las abejas empezarán a producir la próxima producción. Pero para hablar de este día tan especial y de muchas más cosas relacionadas con las abejas y la miel, está Amaia Hierbe, en Guipúzcoa Corles, en el Kartekoa. Egunon, Amaia.
Bai, kaixo. Egunon.
Bueno, 20. edizioa, suposatzen dut ja, nahiko errotuta dagoela txapelketa hau eta egun hau berezi hau, ezta, zuentzako.
Bai, bai, ja, ohitura eta tradizioa dauken eguna da, eta bai, egun politia izaten da, eta bai, bai, errotuta dago ja, bai Erlezainengan, eta jendeak ere ja ezagutzen du, eta bai, esan dezakegu bai, ez.
Aurten, bueno, iaz, aurkeztu ziren 21 ekoizle, aurten zenbat aurkeztu dira, gutxi gora bera?
Beti aurkezten dira 21.
Vale.
Zergati da, Gipuzkoako txapelketa hau egiten da, eskualdekako urtean zehar eskualdeka egiten diren esti lehiaketatako finalistak, o iru finalistak sailkatzen dira Zegamako Gipuzkoako txapelketarako. Orduan, eskualde, zazpi eskualde, eta zazpi eskualde ditako, ba, iru ekoizlek, iru irabazleak sailkatzen dira, orduan, 21 izaten dira.
Urteroko moduan, ba, ekitaldi hau garrantzitsuena da, baina hortik at, ba, daude hainbeste gai, jorratzen direla egun hauetan, batez ere, erlaintzako produktuen diversifikazioa bultzatu nahi duzuela, eta por bat, horren inguruko, ba, bereak dituen garrantziak, ez da?
Bai, bai, nezpia igual, ba, nahiko ezaguna ban, bezala, pixkate Gipuzkoan garrantzitsu egiten da Erlezaintza batez ere aktibitate bezala bultzatzeko, ba, ba beste askotan pasatzen da bezala azpi sektoretan bezala, hemen ere, ba, pixkate erlauntzako produktuak pixka diversifikazio horretaran joatea, ba, garrantzitsua bihurtzen da, eta produktu hauek ezagutzera emateare bai, ez da, ez dira nahiko ezaguna da, baina badauzkagu beste Erlezaintzak emateizkiun beste altxor batzuk ere, ez da, dala propolia, dala polena, dala gelate erreala, eta bueno, ba, garrantzitsuak ja aktibitate bea bezala bultzatzeko, zati, bueno, Gipuzkoa oro har ezti kalitatezko eztiak egiteko bai, baino ez da beste eskualde batzuk, osea beste probintzi batzuk izan daizken bezala, ba, bueno, mugatua da. Esan dezagun ezti ekoizpena. Orduan garrantzitsu egiten da, ba, beste ekoizpen batzuk ere bultzatzea. Aktibitate ba errentagarri egiteko.
Azkenean diversifikazio hori ikusteko parada onena biharkoa, ez da Zegaman.
Bai, ezti txapelketan gain, bueno, alde batetik aukera egongo da, ezti txapelketan ba aditu batzuk egongo dira dastaketak egiten. Baino bertaratzen dien edozeinek ere ez zi hauek dastatzeko aukera aukiko dut, ba, ikustea ze berexia dan, ba, Gipuzkoa maila baten, ba, ze ez zi batzuk naiz eta antzekoak izan, ba, ze desberdina dian azkenean, ez da, dastatzen dituzuna, orduan, bertara inguratzen danak ere parte hartu alizango du, ba, dastaketa hortan, ba, sari popular bat ere ematen dalako, orduan, helburua da pixka bat, ba, inguratzen danak ere, jo, ba, ikusteko ez bakarrik aditua baizik eta ba, inguratzen danak ere, ba, ezti desberdin hauek probatzeko aukera izatea. Eta gero horretaz gain, bai dugu estan desberdina, bueno, gero egongo dira postuak, bai propolia, bai eztia, bai kandelak, dana erosteko, baina Erlezain elkartetik postu desberdina jarriko ditugu, pixkat ezagutzera emateko, ba, Erlezainak nola jasotzen duen polen hori, eta polen horrik ditun ezaugarriak, propolia nola biltzen duten erlek, horrekin egiten den estrakto hidroalkolikoa, eta pixkat ba, beste produktuen inguruko ba, informaziare emango da.
Horretan, suposetzen dute, bueno, abia puntu dira erleak eta erlezainak, baina polinizazioaren garrantziare horra azpimarratzen
bai,
askotan, ez da?
Bai,
gure inguru, azkenean gure inguru giraren parte bat da, ez da?
Dudik gabe. Azken bi urtetan lehen urtetik hasi ginen pixka bat, ba, bueno, egun berezi honi, ba, bueltatxo bat eman nahian, eta bai lotu nahi izan dugu, eta pixka bat, bueno, tituluare ala pixka tizen burare ala jarri diu erletik, eta loreti dator mundua, ez da, bigarren jardunaldia. Bai, ba, pixka bat plazaratu nahien, ba, erleak ematen dizkigute, badauzkagu hemen Gipuzkoan eta beste eskual, osea, beste provintzitan, Araban eta Bizkaian ere, ba, kalitatezko erlauntza produktuak, baina pixka bat garrantzia baita jarri, ba, ba, intsektu polinizatzaileak eta hoien artean, ba, ba, gure erle melizero etxekoturiko erleak, ba, ze funtzio betetzen duten, ala. Azken finean, ba, polinizazioa ba, ekosistema askon, askon mantenuako ba, ba, funtsezkoak dira. Eta, bueno, dibertsitate, polinizatzaien dibertsitate hau, eta erlen mantenu, mantentzea ba, behar beharrezkoa da, funtzio hau betetzeko. Piska bat aztu egiten zaigu, igual erleak lotzeitugulako bakarrik erlauntza produktuekin,
bai.
Baina kontutan izan behar dugu, ba, ba, ni, mundu mailan jaten ditugun elikagaien ba, ba, eren bat polinizatzaia hoi esker eta inaundi baten erlei esker dala. Eta bueno, ta paisaian ditugun landare silvestre hauen 80%-ere ba, polinizatzaiei esker dagoela, orduan izugarria da betetzen duten funtzioa.
Azken aldi honetan, bueno, listor asiatikoaz askotan mintzo gara, baina barroaz iza, bueno, nahiko kaltegeak egiten ditu Gipuzko aldean batez ere, ezta?
Bai, bueno, nik uzet Gipuzko aldean, Bizkaian eta bueno, daukagunen bai Espaini mailan eta mundu mailan bai. Daun erlezantzak duen arazoik garrantzitsuenetakoa dala, ezta? Gero ni gehitu zaioia da, ba listorrarena.
Bai.
Baina bai, da azkenen bizkarroi bat, gaixotasuna transmititzen dizkio erleari. Eta oraindela baia marka askotatik dago hemen, baino erresistentzia garatzen ari da, ordun tratamentu ere erresistentzia garatzen ari da, ordun pixka bat oso borroka zaila da. Eta borroka hortan ba erlezaina formatu eta besterik ez da gelditzen. Pixka bat baino bai da on arazoi larrienetakoa igual barroasia dela esango nuke.
Zergatik egiten da erle zain egun hau oin udaberri atejoka dagoenean eta oraindik ba bueno erletegitan den ba bueno mugimendu gutxi dagoenen garaian. Momentu egokiena da edo
ez dira ba berez ez. Berez egia da erlauntzako produktuak ere digamos ba pasadan urtetik daudenak igual baina ez dira ere ez dago berez ba erlezainak jo ba udaberri Naparroaldean, baina hemen ekainaldean jasotzen dituzte lehenengo akazi eztia, ekainaldean izaten da. Baina, bueno, ba, azkenen saiatu geha, igual erlauntako produktua astatzeko izan ziteken, ba, udazkena egokin azta, baina, bueno, baina zegamakin dagoen lotura, zegamak ere konpromiso asko izaten ditu, ekitaldi oso herri aktiboa da, ekitaldi asko egiten ditu, eta fetxau jarritzen, eta ba, gero agenda arazo gati, ba, ezin izaten da aldatu. Eta orduan, ba, bueno, ikuspuntu horretatik bai erlezaintza eta biodibertsitatea lortzeko, ba, bueno, ba, igual egokigoa da fetxa hau, baina bai, fetxa aldetik igual ez da egokinaren, nere ustetan, baina bueno.
Bueno, zalantza. Nire zalantza bai, izan dalako.
Baina, bueno, beti da, egun bat izatea garrantzia plazaratzeko guretzat ere garrantzitsua da.
Bueno,
eta
ba...
orduan, ba, bueno.
Holanda, ezta, azkenean.
Bai, hoi da.
Sasoi honena, eta...
Bai. Guantxe hasiko dira lanean, erleak ere ia pixkategu alde honarekin, eta ba, bueno.
Ba, hor zirto, zenbate erletegi daude Gipuzko aldean, edo zenbate erlezain daude Gipuzkoan?
Gipuzko aldean, erlezainak, ba, 400+ bosteun inguru izango dira, eta 7,000 bat erlauntza hola daude.
Bueno.
Gipuzkoa osoan zehar barraiaturik.
Ederto. Bueno, Gipuzkoako estileak eta jokatzeaz gain bihar, zegama erlezain eguna, ba, aukera anitza izango da, eta
bai.
Bertan egongo zara suposatzen dut, zuk Amaia Ierbe, Gipuzkoako
bai.
Erlezain elkarteko
bai. Teknikaria. Anengo beha, bai. Guretza zita obligatu, bai. Guztoko zita da gaina, eta bai.
Bueno, hainbat ekitaldi daude, hortik aparte, bertsolariak bai. Eta dentarik, ba, bueno, egun pasan ondo pasatzeko.
Bai, baina, egun pasa politeko aukera dago, bai, izkorriko magalean, bai.
Gugu erletegien eta erlauntzaren inguruko gaiak batez jorratu ditugu, bai. Ba, bihar egun ona pasa eta datorren urte arte edo laster arte ere.
Eskerrik asko emandako aukeragatik.
Mi esker, agur.
Bai, aio.